د قران کریم د موضوع بیان دي ته عنوان موي ترجمه کتاب ورته وي. اے موضوع مرکزی مسئلہ د قران شریف سره چراغ د فاردا کتاب الله دنیا زمن دی مشایخ و رحمهم الله تعالی و فرمائل چه موجود قرآن بیان د توحید او نفی د شرک او دا مسلک او مذهب صرف زمن دی مشایخ و رحمهم الله انفرادی نه بلکې نور علماء و راسخین و خپل کتابونو کې د دې خبرې تشریح کړی دی. علامه حافظ ابن قیم رحمه الله هغه مدارج السالکین کې وایي دا سورۃ فاتحه درې کې د تفسیر لیکل دی. دا به درې جلد او صفحه دا 1450 ای فرمائی بل نقول قولا کلیا بلکہ وایو موږ یو کلی قول چې ان کل آیت فی القرآن هر آیات چې قرآن شریف کې ده نو دا متضمن دی توحید لا شاهد تم به او دا گواہی کون کے دیکھ توحید دائیت ان کی دے توحید طرف تا خلق را بدل فَإِنَّ الْقُرْآنَ قُرْآنِ حَكِيمِ اِمَّا خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَائِهِ قرآن کی آگے دی خبر خبر دے دا اللہ نا دا اللہ دے دنو صفتنو دا افعال فَهُوَ التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيِّ الْخَبَرِيِّ دیتا توحید علمی خبری او یا قرآن کسی دی وَإِمَّا دَعْوَةٌ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قرآن کیا دعوت دے دیو اللہ بندگی رہی کہ اس سو کو شریک و صدار مشتا او خلع کل ما یعبد من دونه یا نفی د هر هغه چا چې عبادت کوي ما سیوا د الله نه داغه بندګۍ بندګۍ نه نفی ده. د دې کا وایي توحید ارادی ثوره او قران یا امر دی یا نهی ده چې دا سوکا دا سمته دوی دې ته حقوق د توحید وایي دې ته مکملات د توحید وایي او په قران کې ادي خبره خبر چې الله اهل توحید او ایمان والو ته دنیا کې څومره عزت ورکړه و ما فعل به فی الدنیا و ما یکره به فی الاخره الله دې سره دنیا کې څه کړو اخرت کې به دې څومره عزت ورکړي فهو جزاء توحید دې ته توحید بدل و په دنیا و. او قرآن کیا خبر دے دا اہل شرک ہونا او جدی مشرکان سر وما فعل بهم فی الدنیا دنیا کے اور سر اللہ سکر من النکال وما یحل بهم فی العقبا چپ دی بانی باپ و عقبا کی پا اخیرت کی کم عذاب نازلی نداغی ذکر و تذکرہ دا داغی ذکر او تذکرہ را چپ دوی بانے جو تمشے آغا علت اللہ رب العزت را نازلے بی بانے بکم علت اللہ رب العزت را نازلے نداد اغی دا مشرکان آغا حال بیا الہ العالمین دی کی دی نگر قرآن بول دا توحید بارا
آپ ابن قیم رحمۃ اللہ کی خبر ذکر کر دیا رسول ہوئی فل قران کلہ فی توحید قران طول توحید بارہ و حقوق ہی اور توحید حقوق و جزائہ او دا توحید کا بدلو ذکر ہے و فی شان الشرک و اهله و جزائہ اور قران طول شرک مذمت ذکر ہے آؤ مشرکان مذمت ذکر گئی اور دبی سزا ملا لکھاری رہے ملا شرحد اکبر دسم سفت وہی فل قرآن کلو فی قرآن ٹول سرے توحید بار آؤ موضوع قرآن فل ذکر گئی قرآن موضوع صرف اس بات توحید و طول اقسام سرا او تردید تمام اقسام شرک ابھی توجہ میں کدے دا قرآن موضوع سرا دا توحید طول اقسام ذکر او دا شرک دا ہر یو قسم رد قرآن پاک دا مقصد قرآن حکیم پڑے اور زلیل کی پخل ذکر کرے لکو گرئی تا سورہ عمران درہم پارکی سورہ عمران گرئی آیات مبارکو گرئی سورہ عمران اتن لسن نمبر شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اقتا سلو سوق قرآن کے لیے شہادت آیات کم ہے خدا پتول کی شہادت لو آیات شاہد اللہ آپ نے قیم رہے ملا اور خدا شہید دینے کی پگو مانا گان راضی امام مجاہد وہی شہید اللہ اے حتم اللہ اللہ کی سلکڑی و قد اللہ مانے وا امام گجاج شہید مانا دینے کی کڑی بینا شہید اللہ اے بین اللہ اللہ دی خبر بیان کرے بعض علماء شہید مانا جما دال سراوس سے تفسیر مدارک کی وہی شہید اللہ اے حکم او قال اللہ کی سلک داسی فرمائی انہو چگی شک شاندارے لا الہ الا ہو اے لا معبود فی الوجود بحق الا ہو لا الہ الا ہو لا معبود فی الوجود بحق الا ہو نشتر عبادت و بندگی مستحق وجود کے فحق سرا اللہ مگر دغیو اللہ دے والملائکتو ملائکم دے خبر گواہی کئی انہو لا الہ الا ہو و اولو العلم دے اولو العلم نمراد دے دے کہ انبیاء علیہم السلام و علماء دی زمان دا علماء ووی دا اہل علم و فضیلت کی دلیل نبی آیات مشتر لیکن دو یا گواہی دا توحید گواہی او دلیل پارے پا گواہی کی اللہ کل ذات عالیہ پیش کو ورپسی ملائکہ دے دا علماء فقط گواہی کی حد گواہی دیدے کی رخل وحدانیت دا پارا لگ سنگ گواہی ذکر فرمائلو او ملائک ذکر فرمائلو اولو العلم پک ذکر کل سوک قرآن و سنت با عمل عالمان
اگر دا گواہی پخل کو حجت او دلیل جوڑ کو قائمم بالقسط دا قائم منصوب دے بنا بر حال او دا حال دے دا اسم اللہ نا شہد اللہ کسی تیرو گواہی کئی اللہ پدا سے حال کی قائمون کے دے عدل لرا قائمن فمانا دے مقیمن دے اے قائمن بالقسط اے مقیمن للعدل پدا سے حال کی چلا عدل قائم لا الہ الا هو العزیز الحکیم تا تکرار لا الہ الا هو دے دتا کی دپارا نشت دے بندے عبادت و بندگی مستحق مگر دہیو اللہ دے العزیز چدا اللہ زور اور غالب دے الحکیم و خاوند حکمت دے ان الدین عند اللہ الاسلام اور دین ایک اسے سوچ کئی نوالا کو کوئی گئی چی زمان دے دعوی دا پار دایا سنگ دے دی زمان دعوی سو بھائی نکانی سے بھائی اب بھائی موضوع دا قرآن صدا یہ دکھی گئی ہے موضوع دا قرآن صدا نمومی موضوع دا قرآن اس بات دا طول اقسام دا توحید عورت دا طول اقسام دا شرک اس دایا کنی لسنگ دے دی وردا ان الدین دا بدل دے دا لا الہ الا اللہ چکل لاغی نہ بدل شی ندایا دا سی مانا و شہد اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام گواہی کئی اللہ چی بے شک دین بنز دا اللہ اسلام دے کم دین چکم فلا الہ الا اللہ کی ذکر لا الہ الا اللہ کے دین ہوئے دا طول دین دے خبر مانے پوچھ گئی کہ تذکر نہ وقت ہوئے جنا بدل مبدل من ہو دے نظمون دا دے مدعا داوید پارا پدا دلیل لے جوڑی گی چیدا ان الدین عند اللہ الاسلام دا بدل شید اللہ الہ الا اللہ ان الدین الدین معنی الاسلام دین کب دین کم چ لا الہ الا اللہ کی ذکر دا پدیس دا اللہ اسلام دو لا الہ الا اللہ تے پھول دلو پھول دل سر لا الہ الا اللہ او یو قول دام کو چھے ان الدین عند اللہ الاسلام دا جملہ مستانہ فرا مجھے زمین کے دعوید فارد دلیل میں جو ہے ومن دخل داوید پار دلیل پدی اعتبار کو چدا ان الدین عند اللہ الاسلام داد لا الہ الا اللہ نبدل لے نو قرآن ہم وئی چی طول دین سدے لا الہ الا اللہ ذکر تا سلو آپ تو جی دین نا لا الہ الا اللہ ذکر کرنے سب چیز ہوشی یہ سڑی کا لاس نہیں جن دے دوارا لاس نہیں جن دے دوارا خفی نہیں جن دے خوک سر سے تھے لرو وی ان التوحید رأس الطاعات گر نوبو ریتا سو سور انعام چی موجود قرآن توحید دے اور رد شرک دے وہ مفارقی سور انعام گو رئی آیات گو رئی یوشن شفدم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین اتبع روان شہدیبا ما دعا وسطسی اوحی الیک چی وحی کی دیشی تاتا من ربک استاد رب طرفنا اغتا سلے چی وحی کی دیشی نو آغس دی لا اله الا هو ورد ما اوحي من ربك انحصار فرمائلو فلا اله الا هو کے اغتا کے چھ حبیب وحی کی شفا و رس اغس شیر لا اله الا هو روان شدا اس پس حبیب چ وحی کی دیشی تا تا ساد ربد طرفنا اغتا سلے چ وحی کی گی اغس دی لا اله الا هو نشتر بندے عبادت و بندگی مستحق چاہت دی درو کو پشکل کی سر پیچھی یاد سجدے پشکل کی یاد داغت درور نتوا پوشی یاد داغت کنم نظر منخت تیشی یاد کنم قسم پڑیشی آغد پنف نقصان قادر گنلشی لا الہ الا ہو وأعرض عن المشركين أو المشركان نمخ غرزوا در نور سورة هود في موجود القرآن توحيد و نفي الشرك لا يولسم پاري آخر تو گور سورة هود آیات مبارک و گرے ڈونگے ادوے بنیات گر الف لام مرا اللہ تجھے مراد و مانا خطوہی کتاب اس کے مت آیا تو دا کتاب دے د حکمت نہ ڈکڑی شی دی آیا تند دے ہر یو آیا تی د حکمت نہ ڈک دے تم خوشل او گیا واضح کڑی شی دی اے خبری جدا جدا دی واضح دی من لدن حکیم خبیر او دا کتاب دے طرف دا ذاتنا چغد حکمت نو خاون دے خبیر و خبردار دے ایزم دے مشایخ و بیو جملے استعمال ہوگا توجہ من وی دا ار آیات خیر نئی حسا دے دی مخی آیات خلاصے توجہ من دا ہر آیات خیرنی جملہ ددی مخ کے آیات بلا سے دلتا وی دا کتاب دے حکمت انو نہ ڈکنے اولی بڑکنی من لدن حکیم من دا کتاب دے حکیم دے وچ دا حکیم کتاب دے او حکیم دا غنم دے نو خبری چ قرآن دے دا غنم دے حکمت نہ ڈکنی بے لسن مفس شلت دا کتاب واضح کرے شوے دے ہر خبر مفصل دا مفصل بولی خبیر دا آزاد کتاب دے چاہ خبر لن کے دے ایک اور قرآن یو دوی شان سے کرو آیا تنے دا حکمت نڈکنی آیا تنے دا تفصیل نڈکنی او د حکیم او د خبیر کتاب دے سوال دا راجی جدا تمر دوی کتاب د صد فار راغ نے ایک اور کل کتاب پر یو مسئلہ خلق دیکھی نداغی قزمن کے نورم دیرے مسئلہ راش لیکن کتاب سوالات موضوع سوالات تے فرفر نور خبر امراشی وہی دا کتاب دی مسل بارک دے اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ دے دے کی حرف جر محذوف اصل دا بے اللہ تعبدو الا اللہ او دا جار مجرور دا متعلق دے دو احکمت او دو خشلت سرا.
توجہ مدبائی
اے دا آیات بخل موضوع لکا کم طریقہ برابر ہو
ستا تو دسو
توجہ مدبائی دا اللہ نمخ کی با محضوب ہے بے اللہ تعبدو الا اللہ گردہ متعلق دے دو حکمت و فصلت پوری گرد آیاتا سما ناشوا احکمت آیاتو ہو بے اللہ تعبدو الا اللہ اے فصلت آیاتو ہو بے اللہ تعبدو الا اللہ دو قرآن آیتنا دے حکمت ندک کری شویلی اغا حکمت ندک کری شوی پسری چے بندگی بما سواد اللہ ندبل چانک ہوئی دو قرآن ہر آیات دے کبھی خبر ندک چے تکور بند دا خالق و مالکی نو جنور بندگی بنکے جنور عبادت بنکے یا بعض علماء دا سیلی چیزی دے کلام تعلیلی مقدر دے دا اللہ تعبدو نمک سلے لام تعلیلی مقدر دے نگر توجیہ و تقدیر دایا دا سے شو اوخ کے مت ثم فصلت لے اللہ تعبدو الا اللہ دا قرآن دے حکمتوں نہ ڈکڑے شوے دے او بیا واضح کڑے شوے دے دس رپارا چھ گورے بند دی او عبادت بما سوا اللہ نبل چانک ہوئی ہونا دا گتھا دا مڑے دے جندے دے انسانان بھی پیریان بھی او بندگی بد چاکے اللہ تعبدو الا اللہ عبادت و بندگی بن کے مگر دیو اللہ وکے تو خود یو اللہ بندے ادایو شرک گرد دنیا کے عام شیر ان گرد درس کیوں ہوا نام دو شرک پاک سامو کی دچا حکم فی سلد اللہ وقت مدد بل اتواعت فی معصیت اللہ تا دیو شرک حکم کئی لار دے مشر دے بادشاہ دے تانا غٹ دے اگا حکم دا اللہ و دے رسول مخالف دے خطے دے جدا اخلاق دے بتار اللہ مقابلہ کی جدو دی آیات مانا دا دا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدٌ اَرْبَابٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ یو انتا بخدایان نوہ یو اتنے سرے بندنا بخدے سے جوڑے چھے دا اللہ پنا فرمانے کی دا فرمانے توجہ میں رکھنا لکا اللہ در تیوری سے دا انسان مسلمان بنو وشی اب ہے اللہ سے مطار اپلا روشا بدا وجنا تو اس میں اللہ کوئی نہیں وجنا اپلار میں ہوئی جیوی وجنا وہ در اپلار دے ہوئی مطلب بدید ایک اپلار میں رفرے جو پہ ہم روڑ سے دیکھ کرنا یرا اللہ کوئی جدا سے مکو اس مشرق دے دماغ استاد دے اللہ تعبدو الا اللہ دا چھ عبادت و بندگی بنکوئی مگر دے واللہ بکوئی اننی لکم منہ نذیر و بشیر بے شک از تاسو دا پارد اللہ دا طرفنا یر درتوں کے او زیر درتوں کے دارنگو گرئی تاسو دا غصر حود آیات گرئی سوار لسم نمبر دسور حود چھ موجود قرآن توحید دے و رب دسور دے سوار لسم نمبر آیات گرئی دسور حود دو لسم پارکی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ اول اول تغدنی سے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پدی کے خطاب دے مومنان کا
مخی آیات کی وہی کافر لوئی کتنے جدا قرآن زما کے نمبر دے گا رہے
نزتان مردی دلی اقبل مورن جب قرآن انتی اول سورت نجور گئی نو مومنان توئی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کچر جواب درنو کو تاسو تے مومنانو دے کافرو او دو قرآن ان تل سورت میں جور نکل او داغے پجورو لقادر نشل فعلمو
نکوش تو اشکال دارا ہے کہ مومن تا چہتا بنا خبو نکو نسل میں جکو ہے
دیرے کے مراد مضبوط والے پہ فسبتو علی العلم دا کم علم چی در تحاصل دے چی دار اللہ کتاب دے او بندد دی دا قسم دے جورولو ناجل دے پدی کلکشا فعلم مضبوط شئی پدی علم انما انزل بی علم اللہ چی بے شک دا کتاب را لے گلے شوے دے پا علم دا اللہ او د بند علم د الله دې سم مقابله وو کیرا او خطه وخت الله چې څومره ورکړیا هم رده او چې الله دې ورکړیا خپل نه سمجشتا دا کتاب را نازل کړي شوی دې په علم د الله او په دې کتاب کې مرکزی مسله کومه ده و الله اله الا هو او دا چی نشت دے بندے عبادت او بندگی مستحق مگر دعی او اللہ دے فہل انتم مسلمون
پورا خطاب ہوئی مومنان اترے دو رائے پیش کار یو فعلمو
یو فہل انتم مسلمون کی اشکال لے نگر علماء لکھنی ہوئی دیدے کی مسلمون پر مانا دے مخلصون لے فَهَلْ أَنْتُمْ مُخْلِصُونَ مسلمون پا معنا دا مخلصون دے اے ہر مسلمانان دے لی خوبا کی مخلص سکتی دے اخلاص مرتبہ دے اسلام نفس سمرا سمرا خلق دی وہ مخلصین دے او علم نبراتو فَصْبُتُوا عَلَى الْعِلْمِ او فَعَلَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نَبْرَاسِلِ هل انتم مخلصون
دا اول توجیه شو بده دور پول سو بایلا سوزر که جسو تو خوئے بایلا او دا دا دلی پوشی دا او چا تا تا بایلا دیر تما لکا ہے کتا دیر پل اچا تو 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 بایلا
خطاب دیتا پھر ہوتا چری جواب در نکتا ست اے مشرکانو استاد افضایانو مخیات کیلی و دعو مسمن استطواتم من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا دا قرآن دا مقابلی دا پارا دا افضایان من مشرکانو روب لئی تا کچور تا جت روا مشکل کشا و معبود وے دل مو آیا چرازم سر مدد بکے من دا قرآن مقابلتو فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَجَوَابُ دَرْنُكُ تَعْسُلَ اسْتَعْسُ دِخْدَيَانُ وَمِشْرِكَانُ فَعْلَهُ نُكُوهَ شَيْءٍ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ سِدَا كِتَابْ رَا نَازِلْ كَرَيْشِ وَجِفَ عِلْمِ دَ اللَّهِ نو مخلوق بنا اللہ دے علم سنگا مقابلو کی او مسئلہ پک دارا وَاللَّهَ إِلَّهُ چگورِ اللہ نہ بغیر بلِلہ نشتا کستادہ آلِحَو خطا کرد قرآن مقابلہ دورن کس مدد دیکھنے وے پوہ شہید آرا لے گلے شوید فیلم دا اللہ وَاللَّهَ إِلَّهَ إِلَّهُ او دا چی نشت دے بند عبادت و بندگی مستحق مگر دا اللہ رے فَحَلَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آیا یہی تاسو اسلام قبل ان کی درم سور ابراہیم گو رہے چید قرآن موجود توحید سور ابراہیم دیار لسم پارے اخر کے داغے اخر ہمیں آیات گو رہے هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا دا قرآن پاک بلاء للناس کامل و مکمل نصاب تبلیغ دے دخل کو دپارا قرآن مکمل و کامل نصاب تبلیغ دے اگر اہل حق علماء دا تھا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ چکم کتاب لکھے دار وقت علم تبلیغ نصاب زڑے اس پہ چا سرے نباز اہل علم نہ موریدی چی چا مشورتن ہوئے چی تبلیغی کامل مکمل نصاب کو کتاب اللہ دے ناغی دا کتاب نم بدل کو فضائل اعمال نم ورتکے ہو نماشا اللہ کتاب اس کو سمانے موجود مشہور دے فضائل اعمال ہذا بلاغ للناس دا قرآن پاک تبلیغ دے دا پارد تمام خلقو ولینذروا به او دے دا پار چی دے اویرو لشیف دے قرآن ولیعلمو او دے دا پار چی دا طول خلق پوہشی انما ہوا چی بیشک دا اللہ الہ واحد حاجت روا دے وازی مشکل کشا دے آوازی دے عبادت و بندگی مستحق دے آوازی وليذكر اولو الالباب او دید پارچ نصیحت نہ قبول کی خاوندان داخلنو ندا زم اصول کدا مسئلہ وا چه موضوع عنوان ترجمۃ الکتاب چ ورتوی دا دا قرآن سرے دا تمام و اقسام و دا توحید بیان او دا تمام و شرکون و رد کئی دا کتاب کلچ قرآن حکیم
السلام علیکم رب العالمین نے ہمیشہ سر و تازہ و خوشحال ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے تک تحصیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45